Arratsaldeko 6ak eta 36 minutu dira oraintxe. Asteazkenak utzitako albisteen inguruko solasaldiari ekin behar diogu. Itziar Irazabali arratsaldeon esan, ez? Arratsaldeon Itziar.
Bai, arratsaldeon.
Eta Jon Muñoa, arratsaldeon zuri ere.
Arratsaldeon.
Errefuxiatuak berriz ere albiste ditugu egun hauetan, Grezian Idomeniko errefuxiatu eremua ustutzen jarraitzen du polizia gaur ere, atzo Ane Irazabalek handik azaldu zigun gauzak zertan ziren. Mediterraneo itsasoan Italiako itsasarmadak gaur 500 etorkin erreskatatu egin behar izan ditu eta Euskal Herrira gaur hasita datozen egunetan hainbat errefuxiatu iritsiko direla ere badakigu. Eritreako 9 gizaseme izango dira aurrena iritsiko direnak Gipuzkoara gaur arratsaldean, espero ditugu Donostian. Donostiako udalak utzitako 4 pisutan biziko dira eta gurutze gorriak eskainiko dira arreta. Astelenean beste 9 etorriko dira Euskal Autonomia Erkidegora, Nafarroara, Siria eta Irakeko 14 persona, asteazkenean iritsiko direnak, eta erakundeak aspaldian zeuden preste errefuxiatuak hartzeko eta iristen hasi direla ikustea pozgarria dela, esan duen Eneko Goia Donostiako alkateak.
Pozgarria da ikustea, hainbeste hilabete pasata gero jarri genituen baliabide horiek erabiltzen hasten direla, eta guri dagokigu errespetatzea pertsona guzti hauek, sufritzetik datoste, asko sufritzetik, lasai egon behar dute gure hirian eta emango ditugu eman beharreko pauso guztiak integratu daitezen.
Etorriko zirela esan zenetik, hilabete askotxo joan direlako, ez da Itziar?
Bai, nik uste dut ja hau abuztu inguruen izen zen umea gertu zanean ondartza nila eta
bai.
Hortik aurrera zizan, hau eta irailerako ja udaletxe askok eta askok ja presteuen jentea hartzeko euren udalerrietan, orduan hile asko eta, bueno, 15.000-etik notizia izatea, a ber, notizia ona da, ze pertsona bakoitzak bere, bueno, ez dakit eskubide guztia dauka bizio be bat aukitzera, Baina notizia izatea 9 datozela, 15.000-etik, lehenengotan esate bienatik, niro mingarri zebe bada, ez da?
Bueno, notizia da azkenean edo badatozela, ez? Hainbeste gora eta bera eta batez ere, kudeak eta honetan guztian egonden ezjakintasuna eta hemengo erakundeek ere eta herritarrek izan dugun ezjakintasun hori.
Atzo bertan, Angel Toña sailburuak gobernu kontseilu osteko agerraldian zifra bat eman zuen, hori zeukalako, tandik 2 minututara etorri zaigun beste zifra bat, 9 hain zuzen.
Bai, horregatik, azkenean badirudi halako mugimendu mediatikoen eta ondoren eta solidaritate golpekako hoien ondoren mobilizazioak eta egon ziren mobilizazio desenteak eta bai herritarrak herrietan eta herri erakundeak uste dut eredugarri jokatu zutela eta hemen Hego Euskal Herrian behintzat, eta eredugarritasun horrekin eta koordinatuta gainera eta seriotasunez benetan prestatutako pisuak eta baliabideak eta eskainiz eta gero hori guztia koordinatzea zegokitenek azkenean instituzio bat baino gehiago zeudelako tartean bai Europar Batasunetik hartuta, bai Nazio Batuen erakundetik hartuta eta baita ere Espainiako gobernuaren ardurapeko guneetatik eta zetozenak eta azkenean hoien guztien artean eta badirudi burokrazia eta bestelako kudeak eta nahasien artean eta hori guztia gainera halako polemika eta zera mediatiko baten erdigunean eta ezjakintasun hori dela adibide honen kudeak eta txarrarena, ez? Orduan hemen baliabideak prest daude, orain normaltasunez datozela ematen du, orduan ez dakit zenbait izango diren azkenean, nola iritsiko diren, nola joango den kontua, baina dauden baliabide horiek ondo kudeatuz eta aldela behintzat pertsona horiei hemen gizarteratzea eta alden baliabide gehien ematea legearen barruan hori tokatuko da.
Alemaniara iaz 2 milioi bat errefuxiatu iritsi ziren eta gaur bertako gobernuak, Merkelen gobernuak errefuxiatuak gizarteratzeko legea onartu egin du. Juan Jose Miguelek gogoratuko dizkigu xehetasunak.
Angela Merkelek adierazi du lege hau etorkinen gizarteratzea lortzeko benetako oinarria izango dela, kanpotik iritsitako hoiek gizartean integratu eta lana lortzeko bideak jartzen dituelako. Merkel dio laguntzeko prest daudela, baina laguntzak borondatea eta alegina eskatzen duela beste aldetik, errefuxiatuen aldetik. Hortarako, integrazio ikastaroetan parte hartu beharko dute eta alemana ikasi, hori baita lan merkatuan sartzeko ezinbesteko baldintza. Legearen beste atal batzuk erakunde batzuren protesta eragin dute, esate baterako errefuxiatuek Alemanian agindutako lekuan bizi beharko dute eta ezingo dute bertatik aldegin gutxienez 3 urtetan, arrazoi larriren bat ez badute familia elkartzea esate baterako. Alemaniara 1.100.000 errefuxiatu iritsi ziren iaz eta Berlingo gobernuak aitortu du zailtasuna dituztela pertsona guzti hauek integratzeko eta hortarako onartu dutela lege hau beraiek ere ahalegin bat egin dezaten Alemanian bizi eta lan egin ahal izateko.
Ez dakit lege logikoa iruditzen zaizuen.
Ez dakit, a ber, gauza batzuk bai eta beste batzuk ez ditut oso ondo ulertzen, eh? Ez dakit legea bada edo beharrezko gauza bada bat adibidez, ba hori, integrazioa lortzeko hizkuntza alemana ikastea eta orduen horretarako laguntzea eta horretarako ba bai pintzea baliabideak eta ipintzea errestasunak kanpoti datozen jente inmigrante honei, ezta? Edo refuxiatu honei. Gero, adibidez, leku baten bizi behar da bela 3 urtean. Bueno, alde batetik ulertzen dut, zen ikuste dut Alemanian dagoen bilurra pixka badala, ba bueno, Parisen eta holako hiriburuetan gertatu dana, ba edo Londresen bertan ere, ba horrek geto handiak sortzea, ezta? Orduan Parisen kanpo alderdian dagozan geto hoe gaina beti dira gizarte mailan oso konfliktiboak, bueno, hor beti dago arazoak, ezta? Orduan hori ez gertatzeko bada, ba ez dut hain txartu ikusten. Pasetan dana esaten denean lege bat dala eta ez dakit, eske entzuten dozunean esalike legea errefuxiatuen aurka doala, ezta? Eta nik ez dut uste dan Nikolan segurazki da laguntza eskaintzeko eta normaltasun prozesu baten sartzeko euren bizitza Alemanian. Orduan, bueno, ez dut ikusi dut bakarri prentsan agertu dana, ez dakit igual dagoz hor punto txikitxoak bastirela negokia, baina hizkuntza ikastea eta bueno, ba nik ez dut txartu ikusten egia esan.
No. Angela Merkel ez dakit, Europako hegoaldean ez da seguruenik Europako lider politiko maitatuenetakoa, baina errefuxiatuen krisi honetan guztian erakutsi duen jokabidea eta politika uste dut beste estatu batzuentzat ez dakit inspiragarri edo eredugarri, baina bai gutxienez zer pentsa emateko modukoa badela, ezta. Hasiera-hasieratik errefuxiatu gehien hartzeko eta lidergo hartu zuena izan zen Angela Merkelen gobernua, horrek bai bere alderdi barruan Alemanian berak duen bueno, onespen mailan eta inoiz baino babes txikiagoa edukitzera eraman du, horrek Alemaniako gizartean baita ere eskuin muturreko eta xenofoboak eta engora egitea ekarri du, eta hala ere nolabait berearekin edo aurrera jarraitu du eta 1.000.000 bat pasatxo errefuxiatu edo hartu ditu 2015 bakarrik, ez? Hori Alemaniako populazioa 80.000.000koa dela kontuan hartuta biztanleriaren 1% baino gehiago da, eta gainera ez da 1% baino gehiago demografikoki piramide normal distribuituta, ez? Batez ere adintarte batzuetakoak eta bar. Eta horrek esan nahi duen guztiarekin gizarte eta herrialde batentzat, ez? Eta halako lege baten bitartez integraziorako bide bat edo jartzea, naiz eta seguruenik badauden zalantzakoak edo izan daitezkeen puntu batzuk edo, ba uste dut dela etorkizuneko beste arazo batzuk ekiditeko bide bakarra. Ez dakit legez egin behar den edo programa eta planifikazio zabalen bitartez, eta nola bait land edo ez dakit erregio ezberdinetan zabalduta egotea eta hori gutxi edo gehiago nahiko ondo distribuituta egotea ere ezinbestekoa dela horrek funtzionatu ahal izan dezan, ez? Eta 3 urteko kontu bada gainera, eta 3 urte horien barruan ere badirudi badaudela salbuespenak, eta horrela esan da behintzen niri itzait hain larria iruditzen, ez delako hiri batetik ezin dutela irten edo, itzegiten ari gara land edo hemen autonomia erkidego, baino handiagoa diren erregioetaz eta hizketan ari gara, ez? Beraz, uste dut ulergarria behintza badela eta beti ere integrazioari eta lotutakoa eta baliabideak emateari, bai formazkuntza aldetik eta bar, eta baita ere dena esateko ez da aztu behar Alemaniak datozen urteetan eta bueno, lan kualifikatuko eta lan eskulana beharko duela, eta hain justu ere 1.000.000 bat hori aurre ikusten duten lan kopuru horrekin edo nahiko kopuruak bat datozela, ez.
Nolabait eskubideak baino bete beharrak ere jarri dizkiete kanpoti datozen errefuxiatuei.
Bai, a ber, hori dinot, bete beharra bada hizkuntza ikastea, ez dakit hain gogorra den eurentzat, zen ikuste dut eske ezin duzu bizi Alemanian alemana ez badakizu, edo behintzet nahiko txartu ibiliko zara lan aurkitzeko edo zure bizitza aurrera eramateko, ez da? Gertatzen dena da hori, lege bezala ateratzea, ba, legea esaten dugunean, ez badozu betetzen horrek ondorio larriak aukiten dau normalean, ez da? Orduan ez dagoela bez errefuxiatuen horren esku aukerak eta larregirik egitea, baina ni ados nahi honek esan dauenarekin, irakurri dudana irakurrita, ez dauka hola pinta oso txarrik. Nik uste dut Merkel oso azkarra izan dela errefuxiatuaren gaian, eta azkarra eta ondo egin duela, gainera berak apostu bat egin dago errefuxiatuaren alde, politikoki horrek bere kostu aukiarren, ezta? Eta egia da, ba, heltzen diren errefuxiatuak ez direla ikasketa bak, bueno, egongo dira danetatik, baina direla Siria eta hor inguruko herrialdeetako pertsona, ba hori, ikasketekin, lanbide batekin, eta hori Alemania, Merkelek ondo, laster ikusi ban hori Alemania entzako ona zela, eta orduan, bueno, ba bete beharra, bai, baina bete beharrak edozein hiritarrek ere badauka, ez da nipe bete beharra ditut lege aldetik, orduan, ez dakit jain gogorra bada.
Bueno, politika kontuei ere heldu nahi diegu, ez dakit entzun duzuen Asier Arraiz sortuko presidenteak gaur jakinarazi duena, sortuko egingo duen batzarrean datorren uztailetik aurrera ez duela bere burua aurkeztuko alderdiaren presidente izateko. Horren arira gaur hitz egin du Arraizek berak, eta ez dakit sorpresan hartu ote zaituen erabaki honek.
Ni ez nau sorpresan gehiegi hartu, joan den ostiralean legebiltzarrean nola agurtu zen eta ikusita, eta aurretik ere bueno, ba, mezu batzuk eta emanda, eta ikusita baita ere, bueno, ba, berari jarritako inhabilitazio hori, eta kontu hoiek guztiak ikusita, bueno, ni behintzat ez nau gehiegi sorpresan hartu, eta aurrez ere esan zuelako politika, bueno, ba, jarrera kontu badela, eta bueno, lehen lerroan edo egon edo ez, eta hoiek beste kontu batzu direla, eta bar, eta bueno, sorpresako kontu bat etzait iruditzen izan denik, ez dagoena da hain garbi publikoki edo, ba, diferentzia politikoengatik den ez aurkeztea, kontu pertsonalengatik den, edo bere fasea bukatu dela uste duelako lehen lerro horretan, edo ze beste klabe egon daitezken, ez? Argi dago, Arraizek azken urteetan egin duen lana, ba, bueno, lehen mailako lana izan dela, eta denen gustokoa etzela izango bere alderdian edo bere ingurunean ere, eta horrek eraginote duen behar baino lehenago joatea, edo bestelako arrazoia diren, hori, bueno, publikoki behintzat ez da argitu, eta, bueno, uste dut talla politikoa eman duen lider bat izan dela, eta talla horren adibide izan dela, bueno, azkenik joan den ostiralean ere egin zuen agurra, ez.
Bai, nik uste dut epaiketa ondoren egin zituen adierazpenak, eta uste dut pasadan ostegunean horreri buruz hemen nere hitz egin gendula, ez da. Bueno, bai, ikusten zan bera pausu bat atzera ematen, ez da. Ez dakit, egia esan larririk ez dut irakurri gaur oneri buruz. Eta zer gaitik izango dan, ba, bueno, egia dan ikustepe bai sortu, bildu, hor guzti hortan, Otegi kartzelatik ateratzeak ere ba hor badaukala zer egina, oi, zer ikusia guzti honetan, ez da? Eta ez dakit horregaitik izan bada, edo ez, nago esaten izen leikela, baina egia da, ba, bueno, nik uste dut berak argitxi bala, bera erakundetan egotea zala momentu bateko gauza, edo momentu honetan toketan jaz sana, eta berak jarrera bezala ikusteban politika, orduan jarraituko da, suposatzen dut.
Ba, begira, arratsaldeko zazpietan Bilboko Euskalduna jauregian hobetzeko entzuten ekitaldia astera dijoa, eta antxe Arnaldo Otegi H. Bilduren lehendakari gaia dela iragarriko dute ofizialki. Ekitaldi horretan Ana Atxutegi dagoeneko arratsaldeon, Ana.
Arratsaldeon.
Hasi aurreko minutuetan, zer, ikusmina handia somatzen da Euskaldunan?
Ba, ikusmin itzela, EH Bilduko lehendakari gaiaren agerraldia entzuteko, Arnaldo Otegi entzuteren undaka lagun etorri dira, eta aretoaren kanpokaldean jendea ilara luzetan dago sartzeko zain. Ontxe bertan zabaldu dituzte ateak.
Asierra Raizi buruz izketan ari ginen entzungo gintuzun, sartzeko pronto zendela ikusi duzu, Asierra Raiz, horrote dagoen, Euskaldunan?
ez dago eta ez da itxaroten ere. Horixe esan digute antolatzaileek. Ez dagoela hemen, Gipuzkoan antza ekitaldiren bat duelako.
Mm-hmm. Bueno, beste aurpegi ezagunen bat, ikusi duzu dagoeneko sartzen, jauregi horretara?
Bai, Bizkaiko EH Bilduko batzarkideak zinegotziak, eta esan bezala hainbat aurpegi ezagun dagoz, Tasker Kizia eta Laura Mintegi ere ikusi ditugu.
Info zazpin egindu gaur agerraldia Arraizek eta Antxe, jakinarazi du ez dela aurkeztuko, iritsi zaigu baita ere Arnaldo Otegiren inabilizatazioa eskatzen duen informazioa estatuko fiskal nagusiaren ahotik. Horren inguruan, zerbait aipatu da ekitaldiaren atarikoan, Ana?
Ez, momentuz ez zerez. Adierazpenik ez dago, hitz egingo du Arnaldo Otegi lehendabizi lehendakaritzarako hautagai izateren arrazoiarekin. Erdien ezariko da, eta horren inguruan hitz egingo du. Esan behar dugu, zirkuluan ezeriko direla etorri diren guztian, eta zirkuluaren erditik hitz egingo duela Otegi. Berarekin batera beste bilu lagun egongo dira herritarrei erantzuteko, hauetako bat izango da onintzan behita.
Hobetzeko entzuten. Ana, eskerrik asko gero arte, eh?
Gero arte.
Bueno, herritarrei entzun nahi di Arnaldo Otegik, lehendakari gai izango den honetan, ba, hemendik aurrerako politikaren lerroak eta jartzeko.
Bai, begitu, nire lehengo harritu nahuela gorgoixin entzun da danean da, aukeratu da den tokia, Euskalduna, ezta? Ez dakit, beti eskera bertzaleko ekintzak eta entzun ditugunean, ba, bueno, dinot, niu pentsau dut, zenbat aldatu dan politika, ez da? Lehen frontoiak, kasilla, eta olako tokiak izaten diran, eta oin euskaldunara goaz, ez da? Ez tot txartu ikusten, dinot, baina hori ere aldatzen dauela, irudize aldatu nahi dala, ez da? Eta egia da, beste gunean ikusi nuen bebai irudiak bera Katalunian eman zuen hitzaldiarena, eta egia da, Otegi agertzen da bakoitzean, ba jente piloa batzen dala entzuteko eta ikusmina handia sortzen dauela. Ez dakit gaur be esan dau ja jente asko dagoela euskaldunan ta ia, bueno, zer esaten da benda garrantzitsua azkenean, ezta?
Bai, bueno, argi dago alderdi guztiak Eusko Legebiltzarrerako, bueno, aurre kanpaina edo bueno, gutxienez mugimendu horietan ari direla, Eusko Alderdi Jeltzaleak bere hautagaia, lehendakaria aurkeztu zuen hautagai bezala, hautagaiaren goraberarekin Podemos ere horribili da, berdin Alderdi Sozialista, eta bueno, Bilduk ere proposatu ostean Arnaldo Otegi eta izango zela, eta oinarriek badirudit onartu dutela edo baiezkoa eman diotela, eta orain giro hortan edo kanpaina edo aurre kanpaina luze hau basita dago, eta uste dut hor kokatu behar dela, bai nazioartean eta Katalunian eta egin duen bira hori, eta orain Euskal Herrian, Iruñan, lengoan hobetzeko entzuten ekitaldia, gaur Bilbon, eta badirudi hor aurkeztuko dutela, eta uste dut horren barruan edo kokatu behar dela, ez? Gero herritarrei entzuten zaien, zemaileraino entzuten zaien, eta badirudi alderdi guztiek entzuna dutela, eta denak herritarrei kasu egiten dietela, eta bar, eta bueno, hortik aurrera ja alderdien logika horretan, eta borroka horretan posizionamentuak, eta inkestak hor daude, mezuak hor daude, eta hortik aurrera izango da hauteskundeak iritsi arte halako hauteskunde aurreko giro hori, ezta.
Izan ere hauteskundeak deituta ditugu alde batetik urrirako, oraindik egun zehatzi gabe, beste hauteskundeak ekainaren 26erako, hauteskunde orokorrak eta ekainaren 5ean ere bada herritarrei galdetzeko asmoa, gure esku dagok deituta galdegetak egingo direlako egun horretan Oierrin, Azpeitian, Debagoienako 8 herritan, Aramaion eta Ispasterren, eta gaur iritsiko direla egun horretarako hautesontziak Euskal Herrira jakin dugu. Zelai Nikolas, gure eskuko kideak ere esan digu baietz ez dituela ikusi, baina iritsita daudela, eta 7etan Beasainen egingo du horren inguruko agerraldia Angel Oiarbidek hain zuzen ere. Hasieratik gure esku dagok zeukan helburua betetzear dago hainbat lekutan, erabakitzeko eskubidea gauzatzea, zer iruditzen zaizue? Berme batzordea aurkeztuta dago, gauzak nola ikusten dituzue gure eskuren ingurutik?
Bueno, ez dakin, ikuste dut gure esku dago sortu zanien eta katea egin zanean eta hor bai sortu zala olako mugimendu handi bat jentearen artea eta jente asko parte hartu ban eta ilusio bat zegoen hor, gaina Katalunian aurrek urtean ere egin zuten hori katea, eta hor, ez dakit ilusio bezala ikustezan, nikoin uste dut, gero San Mamesen egin zan urrengo ekintza esan esala izen hain arrakastatxua, edo behintzet ezabala ukiolako jartzu nain handirik, eta bueno, nik uste dut hau da nadala prozesu bat, eta oinheltzen gara, ba hori, zapatu hontan, urrengo zapatuan izango da, ezta?
Bai,
egingo dan...
Aldaketaren eguna, bai, ekainak bost.
Ekainak bost, bai. Bueno, nik uste dut dala prozesu bat jarraitzea eta hor mantentzea, ba hori, eskubidea daukagula aukeratzeko eta hori eginda ez dala zer gertatzen, ez da, zesalik hemen erreferendum bat, edo lako kontsulta bat eginezkero, ba bueno, ja danak hau apurtu egiten dala dana, ez da. Orduan, bueno, ba, haber jenteak parte hartzen badau, bai alde dagozenak eta bai kontra dagozenak. Nik uste dut, batzutan esaten da, eskeka, irabazi dau baietzak, ze partaidetza oso txikia izan da, baina parte hartzeko eskubidea mundu guztia dauka, ez da. Zu jokatzen badozu ez parte hartzera, modu batera ja parte hartzen zagoz, be bai. Orduan, nik espero dut, ba, jente asko parte hartzea eta ikustea zer ateratzen dan.
Bai, ez dakit. Gure eskudago mugimenduak uste dut irakaspen asko utzi dituela eta uzten ari dela eta askotan eta ibilbidea ikusita erraz kritikatzen dela edo gutxienez argilun hoietan ilunetan bazentua nahiko erraz jartzen dela, ez? Eta agian balioan behar bezala jarri gabe oso sartuta ez da bine jendeak edo periferiakoak eta kanpokoak eta ba lortzen ari dena egin duena herri-herri zenbait jende mobilizatzeko gaitasuna, gai bat plazan jartzeko gaitasuna eta bar, ez? Eta ja behin hori esan da beste kontu bat da ea tempo politikoak edo giroak edo ba laguntzen dion eta benetan badagoen nahikoa tentsio eta nahikoa mobilizazio ba Ego Euskal Herrian balako zerbaitek ba beste salto bat edo emateko, ez? Baina pausoz pauso eta gure eskudagoren ibilbidea ikusi ezkero ba onaino iristea bakarrik baia sekulako meritu bakarrik ez arrakasta bada eta aurrera begira ere ba zer esana emango duen mugimentua dela uste dut, ez? Baina egia da behin hori esan da galdeketaren data bera Espainiako Kongresuko hauteskundeengatik mugitu behar izatea, ba ez dakit gure eskudago izenarekin berarekin zenbaiteraino dagoen, ez? Eta uste dut batzuetan horren kontzientzia ere ba argi eduki behar dela halako planteamentuak eta egiterakoan eta berdin ba galderak eta erantzuterakoan, ez? Erabakitzera goaz eta ez dakit zenbaiteraino erabakitzera goazen edo iritzia ematera goazen, ez? Eta uste dut maila hoiek ere, ba bueno, mai gainean gardentasunez jarri behar ditugula eta errealitate horretatik eta egin behar dela lana, ez?
Bai, egia esan, gauzatxo bat bakarrik, egia esan, herri askotan jente asko mugitu dau gure eskudagok eta hori bueno, garaiontan voluntarixorik ez dauena esertarako bez, ba kontutan hartzekoa da, eta egindaben lana, momentu baten abertzale asko eta asko partido politiko desberdinetako abertzaleak gure eskun inguruan hor bildu ziren, orduan, bueno, espero dugu dan handu ateratzea.
Bueno, guk behintzat bukatu egin behar dugu oraintxe, aurki joko dutelako arratsaldeko zazpiak, jarraituko dugu Jon Muñoarekin eta Itziar Irazabalekin datorren astean izketan. Arratsaldeon bioi.
Agur.
Agur.